Velkým zvratem pro mě bylo vlastní mateřství, až s ním jsem si uvědomila, jak obrovská tíha, odpovědnost a riziko dopadaly na všechny ženy v brněnském pochodu smrti, říká autorka mimo jiné úspěšného románu Vyhnání Gerty Schnirch, Kateřina Tučková, která je hostem Osobnosti Plus. Jak se za 17 let od vydání knihy změnil postoj české společnosti k odsunu německy mluvícího obyvatelstva po druhé světové válce? A co chtějí Němci, kteří se o víkendu sešli v Brně na sudetoněmeckých dnech? Dobrý den.
Dobrý den.
A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
Osobnost Plus.
Na sudetoněmecké dny do Brna jste jela radši bez dětí, aby se jim nic nestalo. Z čeho jste měla strach?
Měla jsem obavy, že když půjdeme v tom pochodu, v té pouti smíření, která vede tedy od toho pohořeleckého hromadného hrobu vstříc Brnu, takže tam ty moje děti budou muset se nějak vyrovnávat ze situací, kdy na ně budou protestující lidé pokřikovat styďte se a hamba, což tedy se skutečně nakonec dělo, a já jim budu muset tu situaci vysvětlovat místo toho, abych vlastně vnímala a nějak se podílela na tom okamžiku. Takže nakonec jsem se vlastně rozhodla je tam nevzít, a to až v týdnu těsně před tím, kdy se vzedmula tedy ta vlna těch nenávistných komentářů, vystoupení v podstatě vlastně po té, co ministr zahraničí Petr Macinka dal rozhovor do Frankfurter Allgemeine Zeitung, a já jsem se s tou vlnou nenávisti setkala jak tady v České republice, tak vlastně během toho týdne jsem byla i v zahraničí a viděla jsem, jaký dopad to tam má vlastně na ty, kteří plánovali do Brna přijet. Takže ten strach na jedné straně a nenávist na straně naší jsem prostě jako vnímala a vyhodnotila jsem to, že to pro děti nebude tedy úplně dobrá zkušenost.
Po chodu smíření se podle policejních odhadů nakonec zúčastnili 4,5 tisíce lidí, protestujících bylo zhruba 300. Jaký dojem jste nakonec měla z toho, co se v Brně odehrálo?
Velmi dobrý. To musím říct, že úplně předčilo moje očekávání, že jsem si myslela, že se sjede řada podporujících, kteří třeba ještě na pouti smíření nebyli, protože mi psali vlastně k téhleté příležitosti, jestli se tam třeba potkáme, takže jsem věděla, že přijede i řada těch, kteří v minulosti třeba zrovna myšlenku nebo myšlenky festivalu Meeting Brno a vůbec tuhle myšlenku nějakého smíření a podpory česko-německých vztahů podporovali, ale zároveň je to neoslovilo natolik, že by přijeli, tak teď jsem věděla, že jich tam bude z těchto řad víc, ale zároveň jsem si myslela, že tedy přijede i mnohem větší masa těch oponentů a že může dojít k nějakému konfliktu, protože to šturmování předtím bylo takové, že jsem měla pocit, že by někdo skutečně mohl zvednout dlažební kostku a hodit, že by mohlo dojít k nějakému konfliktu. Takže to, že se to potom nedělo a že atmosféra byla naopak tak neuvěřitelně otevřená, přátelská, a tak moc jsme vlastně jako v tom našem davu přečíslili ty, kteří stáli na druhé straně, že jsem z toho měla jako opravdu velmi dobrý pocit.
Pouť šla opačným směrem než pochod smrti z Pohořelic do Brna. Jaký symbol v tom vidíte?
No to je jako krásné symbolické gesto, které vlastně vzniklo až po několika ročnících, kdy pouť směřovala z Brna k Pohořelickému hrobu, kterou každoročně vedl kolega Jaroslav Ostrčilík, a ve chvíli, kdy vlastně vznikl festival Meeting Brno, tak se probírala ta trasa pochodu a vlastně padlo, že proč neudělat to symbolické gesto, že bychom vlastně ty, kteří za tak dramatických okolností skončili své životy v Pohořelicích, tak proč je vlastně symbolicky nepřivést zpátky do Brna. A od té doby se tedy chodí pouť smíření od hromadného hrobu zpět do Brna na Mendlovo náměstí, odkud kdysi byli tedy němečtí Brňané vysíláni vstříc rakouským hranicím.
Vy jste před začátkem akce řekla, že debata kolem sudetoněmeckých dnů může být pro českou společnost terapeutická. Myslíte si, že byla terapie úspěšná?
Chci tomu věřit. Zatím jsme krátce po těch událostech, ale myslím, že jak se obrovsky vzedmula ta vlna a jak rychle opadla, že tenhle týden už slyším jenom jako minimum, už zase jako začíná žít svět jinými problémy. Takže vlastně každý takovýhle moment toho jako vyhrocení jako podle mě uvolní i nálady u těch, kteří třeba byli nevyhranění anebo měli ještě pořád nějaké předsudky, protože je to velmi hluboce stále v naší společnosti zakořeněno, ta představa revanchistického sudeťáka, který se přichází mstít nebo přichází s nějakými nároky, tak myslím, že jako řada těchhle, kteří stojí v nějaké té šedé zóně, právě jako měla možnost zahlédnout, že o nic tak zásadního nejde, že jsou to lidé, kteří ti lidé, kteří přijíždějí, už majetkové nároky nemají, naopak chtějí vlastně komunikovat, nějak se setkávat na platformě kulturní nebo společenské, a že pro tyhle to bude znamenat zase nějaký krok dál právě v tom navazování, spíš udržování a rozvíjení česko-německých vztahů.
Potřebujeme tuhle terapii tolik let po deklaraci smíření z roku 1996?
No, měla jsem pocit, že už vlastně jí procházíme, že od doby, kdy teda byla podepsána česko-německá deklarace, kdy na kulturním poli vznikla řada filmů, byla vydána řada knih, divadelních her, které se o tu tematiku zabývají, takže se vlastně ty niance té doby, která byla pořád vnímaná, protože vyučovaná za minulého režimu v té černobílé podobě, takže se to vlastně jako dostalo do širších vrstev, které tomu poválečnému vypořádávání začaly jako šířeji rozumět. Takže jsem měla pocit, že vlastně tou terapií česká společnost prochází, a proto mě jako dost zaskočilo, že najednou to opět vzbudilo ty vášnivé reakce. A myslím, že zase tohle byl další milník v tom vypořádávání v rámci té terapie. To prostě neprobíhá to směřování a vypořádávání se naraz. To má nějaké kroky, a tohle hold byl teda další krok v tom vypořádávání se i s naším podílem na brutalitách, které se po válce děly zkrátka.
Vy jste před sudetoněmeckými dny pro Seznam zprávy napsala komentář, ze kterého teď ocituju pár vět. Můžeme se politiky nechat nahnat do klece nenávistných pocitů, anebo se můžeme zkusit oprostit od předsudků, sejít se a zjistit, co jsou ti naši Němci vlastně zač. Kdy jste zjistila vy, co jsou tihle naši Němci vlastně zač?
No, to taky proběhlo vlastně takovým šokem. V době, kdy jsem začala studovat na Masarykově univerzitě, jsem se nastěhovala do míst, kterým se dodnes říká Brněnský Bronx, a je to místo, které je úplně vedle blízko centra města Brna, ale je zároveň, dnes už tolik ne, ale před těmi skoro 20 lety byl ve velmi jako zanedbaném stavu. Já jsem si kladla otázku, proč tomu tak je, když je to místo, ve kterém jsou i krásné domy, paláce bývalých textilních magnátů z dob moravského Manchesteru. Proč vlastně tohle místo v takové blízkosti centra vypadá, jak vypadá. A když jsem se začala zajímat tedy o historii té lokality, tak se přede mnou rozevřel nejen jako židovská historie Brna, ale také německá historie Brna, respektive historie soužití těchto tří etnik. A bylo to pro mě velmi překvapivé, protože o holokaustu, o tom, že Židé, jak skončili Židé za druhé světové války, to jsme se vlastně nějak učili, ale co se stalo s Němci, kolik jich bylo a z jakých důvodů, z jakých okolností opustili Československo, tak to byla velká neznámá. A to, že tenhle ten jako mix těch tří etnik dal vůbec Brnu vlastně jako narůst do podoby, jakou ji známe dnes, tak mi připadlo vlastně všecko velmi jako nespravedlivé, že se jako nekomunikuje. A obzvlášť, když jsem narazila na příběh 21-leté dívky, která byla se svým půlročním dítětem vyhnána z Brna a vlastně absolvovala tu trasu pohoří lidského, dnes tomu říká pochodu smrti, protože těch obětí skutečně bylo obrovské množství vzhledem k tomu, že tam šly ženy, děti a staří lidé. Tak jsem se vlastně s tím příběhem a spíš s tím příběhem té dívky, protože byla v tom podobném věku jako já, tak jsem se s ním velmi jako nějak stotožňovala. Říkala jsem si, proč tahle žena, mladá žena, měla trpět za něco, co vůbec neudělala, a proč na ní musela ta msta českého národa dopadnout takovou silou, že se přenesla nejen teda z jejího osudu, ale i na osud dcery a vnučky, protože takové obrovské trauma nekončí vlastně tím, že ho spolkne ta první generace obětí, ale přenáší se dál v těch rodinách až do druhé, třetí, čtvrté generace. Takže to všechno, pardon, byl takový šok, že mě to vedlo k tomu, abych si zjistila víc, a jak už to dělám, tak se mi to začalo prostě skládat do příběhu.
Co tedy ti Němci, kteří se sešli na sudetoněmeckých dnech, chtějí? Co je ten cíl, proč se mají scházet tady v Česku? Na to se spousta lidí ptala, proč se tady scházejí a co vlastně chtějí.
Ano, já jsem četla samozřejmě tady ty různá negativní stanoviska nebo ta stanoviska obav a nechuti. Všimla jsem si, jak je to artikulováno, jako že to je drzost, proč si přicházejí, co chtějí, tak můžou si přijet jako turisti jednotlivě, ale proč se mají scházet na naší půdě, ale mně to připadá vlastně jako velmi jako jasné a logické, má to svůj vývoj dlouhodobý, který obzvlášť v Brně vidíme dost zblízka, protože to pro nás nebyla novinka. Právě díky těm okolnostem, těm událostem, které se děly po válce a tomu, že si to ta brněnská společnost už byla schopná přiznat a v roce 2015 třeba dokonce ústy tehdejšího primátora Petra Vokřála a brněnského biskupa Vojtěcha Cikrle nějak formulovat i na té oficiální úrovni jakožto omluvu obětem, které skončily tedy své životy na té cestě do Pohořelic. No ale mně to připadá prostě jako jasné. Německá společnost jako celek prošla od války obrovskou sebereflexí, kterou přiznává, uznává, buduje muzea, buduje mosty k ostatním národům, které jako za války poškozovala, investuje do spolupráce na úrovni společenské, kulturní, sousedské, velké množství peněz. Těch aktů omluv už proběhlo obrovské množství, takže je to viditelné, jakou proměnou prošla německá společnost a i sudetoněmecký spolek v posledních letech touhle proměnou prošel a od těch majetkových nároků se vlastně posunul výrazně k tomu, že jeho členové se jich vzdali, mají chuť se prostě do naší země vracet na přátelské úrovni, užívat si společné kultury a společného vzpomínání, protože to je pro ně vlastně, jak to chápu já, a jak jsem se s tím posledních 20 let setkávala, to je to nejdůležitější. Uznání vlastně toho, že i oni byli součástí našich zemí, že i oni tady mají ty kořeny, že oni mají nárok se sem přijet podívat, kde bydleli jejich prarodiče nebo rodiče, podívat se na místa, kde byl pohřbený jejich rod a nějak si vlastně připomenout ten svůj druhý kořen té své identity. Protože faktem je, že všichni z nich už jsou dávno zakořeněni v Německu, kde mají nové domovy, rodiny, takže nikdo z nich, z těch, se kterými jsem se potkala, opravdu neplánuje přesídlit do České republiky a chopit se majetku, který tady jejich třeba rodina zanechala.
Vy, když jste napsala, že politici nás možná chtějí nahnat do klece nenávistných pocitů, jaký smysl by to mělo, proč by to dělali?
No, myslím si, že takováhle vzedmutá emoce je strašně lehce ovladatelná, že to, že vybudí vlastně tuhle radikální náladu, postaví se do čela tady nějaké skupiny, tak pak je to prostě jednoduše ovladatelná masa, kterou potřebují jako voličskou základnu, jako nějakou základnu prostě akceschopnosti a to vzedmutí prostě byla ukázka toho, že mají nějakou sílu, myslím tím tedy politiky typu Tomia Okamury a že tedy za nimi jako jakási část společnosti stojí. Ale jako co je tím cílem? Jako tím cílem je rozeštvávání naší společnosti, se rozdělování, protože nic než negativní nálady a negativní nebo poškození těch vztahů, které tady řada lidí už od revoluce bojuje, tak nic jiného z tohohle vzejít jako nemůže. Takže je to pro mě prostě jako velmi nepříjemné to vidět, že to, co se obracelo, a já myslím, že i obrátilo v dobré, že na troskách tedy těch válečných a poválečných událostí byly naše dvě společnosti schopny vybudovat něco dobrého, co už přestalo bolet a směřuje k nějaké společné prostě budoucnosti ve střední Evropě. Takže někdo vlastně znevažuje a vyzývá radikální dav, jako aby to porušil a podupal.
Je potřeba z té naší strany ještě směrem k sudetským Němcům něco dořešit, dovysvětlit, pochopit?
Myslím, že to vzájemné naslouchání je velmi důležité, že už to opravdu, kdo se o to chce zajímat, kdo se chce nějak hlouběji ponořit do těch, řekněme, česko-sudeto-německých vztahů, může. Už jsou ty cesty prochozené, ale musí se udržovat a obě strany je udržovat chtějí. To vlastně to sejítí a takzvané smíření, to je prostě proces, ten není jednorázový. Takže tohle teď probíhá. Cesty jsou otevřené, prošlapané a otevřené a může se na nich objevit řada nových příběhů a příležitostí. Já jsem třeba na Moravském náměstí, kde probíhal během prvního dne tedy sjezdu setkání u společných stolů, tak jsem zaslechla řadu úplně nových příběhů, které mě dojímaly. Viděla jsem album jednoho člověka, který mi ukazoval, že teprve nyní byl schopen scelit svou rodinu odsunutou a která zůstala sice jenom na stránkách Alba, protože řada lidí už je po smrti a nebo se prostě neschází, ale vlastně to držel jako jakési svědectví o velmi dramatickém vývoji své vlastní rodiny. A to jsou věci, které mohou lidé vlastně zjišťovat a až teď, protože jsou tady právě ty příležitosti se potkávat a něco si dovysvětlit, vzájemně si naslouchat. A musím říct, že ta atmosféra byla neskutečná, byla velmi radostná a v mnoha případech i velmi dojemná, protože se tam třeba poprvé potkali lidé, kteří o sobě nějak tak věděli a teď měli tady opravdu poprvé tu příležitost.
Když jste knížku o Gertě Schnierch napsala v roce 2009, tak jsem četla, že na vašich autorských čteních to nebylo úplně příjemné. Jak se změnila nálada mezi lidmi od té doby, když jdete a někdo se s vámi o tomhle tématu baví? Je to jiné?
Je to výrazně jiné. Je to výrazně jiné, protože v tom roce 2009 jsem na těch autorských čteních nebo na nějakých debatách skutečně čelila řadě invektiv a myslím, že si to tam se mnou přišli lidé dost často jenom jakoby vyříkat, že ta moje, že ten můj postoj a perspektiva v té knize, tedy perspektiva dívky sice z česko-německé rodiny, ale vždycky padalo jako Němka, Gerta, Schnierch, takže ta její perspektiva není v pořádku a že tím podvracím český národ a zkresluju historii a nejsem si dostatečně vědomá, dostatečně nectím oběti z řad českého lidu, tak to jsem pořád vlastně musela vysvětlovat, že tak tohle není jako příspěvek podrývání českého národa, ale k nějakému uvědomění si složitostí té doby a toho, na koho to dopadne, takovéhle vzedmuté vášně a konflikty. A to bylo pořád. A dnes, vlastně po těch letech, najednou se potkávám s lidmi nejrůznější generací, i třeba středoškolských studentů, kteří už v rámci výuky se s tímhletím tématem setkávají. Za mě to vlastně vůbec nebylo vyučované téma. My jsme končili rokem 45 jako koncem války a tečka nic. Takže dnes se s tímhletím tématem setkají studenti už i na středních školách dost často a to mě velmi těší, mají vlastně Gertu jako doporučenou četbu k maturitě. Takže vůbec nemusím vysvětlovat. Spíš diskutujeme jako okolnosti, dopady, transgenerační přenos traumatu a takové věci. Ta debata se skutečně posunula a proto mě vlastně tak zaskočilo, že stále je to ale jako téma, které dokáže vzedmout takhle radikální reakce, jak se stalo.
V rozhovoru pro časopis Forbes jste řekla, že velký zvrat pro vás v tématu odsunu německy mluvícího obyvatelstva nastal, když jste se stala mámou. Mm-hmm. Co na vás dolehlo?
Dolehlo na mě jako detailnější promýšlení té situace, protože jako mě bylo 29, když kniha vyšla, ale zaobírala jsem se tím minulých třeba 5 let, 3 roky jsem to skutečně psala a to jsem ještě neměla teda mateřskou zkušenost, dokázala jsem si to představit, tak jsem ze 4 sester, mám synovce neteře, měla jsem synovce neteře, tehdy malé kamarádky, které děti měly, ale ta osobní zkušenost je samozřejmě nepřenosná, takže pocit toho obrovského strachu za život malého dítěte, které každou hodinu nebo dvě potřebuje něco od dostatku vody, přes řešení horka, přes řešení únavy, nemožnosti si odpočnout, děsu z nějakých výstřelů, křiku, nějakého strašného nebo násilí na páchaného na matce. Vlastně promyšlení těch okolností odsunu do Pohořelí nebo odsunu československých Němců, žen a dětí, tak to mě vlastně zaskočilo strašně. A myslím, že vlastně s tou zkušeností bych část té knihy nebo některé jako momenty té knihy dokázala propsat i hlouběji. Ne, že by to takhle nestačilo, ne, že bych se chtěla vyžívat v brutalitách, ale to vědomí toho obrovského děsu a zodpovědnosti o život těch malých dětí, které se toho účastnili, tak to ve mně samozřejmě narostlo s tím mateřstvím.
V brněnském pochodu bylo 19 800 žen, dětí a starých lidí. Kolik z nich nepřežilo ten pochod a proč?
Na památníku, který je tedy dnes na místě hromadného hrobu, stojí číslo 890 obětí, že tam tedy skončilo, ale to číslo nemůže být přesné, protože i v Pohořelické úmrtní knize je to není zaznamenáno kompletně a navíc oběti, které se v těch místech nakazily tyfem a úplavicí, která v tom táboře, kde mohli přenocovat, vlastně tata tam vypuklo, tak ti ještě potom odcházeli směrem k rakouským hranicím, takže i v městečkách nebo ve vesnicích podél té trasy i potom na německé straně jsou další pomníky těch, kteří, nebo malé masové hroby, kde jsou pohřbeny zkrátka oběti tohohle odsunu, a ten jejich přesný součet se prostě vlastně nemůže jako zjistit, ale říká se, že to bylo nějak 1500 obětí, ale přesné číslo, myslím, nejsou prameny schopny úplně udat.
Vy, když jste se připravovala na psaní románu, tak jste mluvila i s přímými účastnicemi toho pochodu. Co vám vyprávěli?
Vyprávěli mi právě příběh, který vůbec nepasoval do historie, jak jsme se učili. A to byl další velmi překvapivý moment, že něco, co se zdá z té středoškolské výuky jako jasné, je najednou takhle zpochybněno a podpořeno osobními příběhy a emocemi vlastně vědomím nebo zjištěním, nakolik se to přeneslo i na ty další poválečné generace, protože moje pamětnice samozřejmě byly už pokročilého věku, byly zařazeny do odsunu jako děti, jejich vzpomínky tedy byly z dětského období a byl to pro mě prostě vlastně velká zkušenost, jak se prostě může osobní příběh lišit od těch velkých ve škole interpretovaných dějin.
V odsunu Němců v Brně se hodně angažovali dělníci z brněnské zbrojovky. Jakou roli se hráli?
A to je zajímavé, že z jejich řad se mi nikdy nepodařilo žádného svědka, který by mi mohl povykládat o těch událostech najít. K tomu se potom už nikdo nehlásil, přestože jsem se poptávala a vyptávala a snažila se někoho vypátrat. No, oni byli podníceni pravděpodobně nějakou pobídkou, která přišla z Národního výboru a především tedy tím prohlášením prezidenta Edvarda Beneše, který polovině května přijel do Brna, měl ten tedy opravdu neslavně proslulý projev, kdy říkal, že otázka německá musí být z Československa vylikvidována, a to byl prostě další z těch radikálních, nebo přesný příklad toho radikálního projevu, který dokáže akcelerovat nějakou masovou náladu, tíseň. Samozřejmě v Brně to fungovalo proto, protože i na konci války tam došlo k mnoha zbytečným zabitím stran německých vojáků, kteří tam zůstávali, nebo tam byla zkrátka nějak na snadě, ale jde o to, nakolik takovéhle msty se mají podněcovat anebo naopak krotit. Už bylo po válce a dělníci ze zbrojovky tímhle dostali tedy takovou volnou, se jim uvolnili ruce k tomu, aby i oni trošku sejmuli jaksi vinu z vlastních jako duší, protože oni celou válku vyráběli zbraně pro Wehrmacht, dostávali šatenky a přídavky nějaké na jídlo, takže oni se měli jako relativně dobře. Hmm. Tak, takže to, že potom byli ti, kteří se postavili na stranu těch, co teda s tou poválečnou situací, kteří vyřeší, třeba bytová otázka v Brně byla taky velmi tísnivá, takže jako se tohohle německého elementu zbaví, tak to jim velmi hrálo do karet, tak proto to byli asi oni, kteří se toho chopili.
Jak důležité je pro vás v životě odpouštění a smíření, protože to je to, o co v tom pochodu šlo, nebo v té pouti, která byla minulý týden, tak je to pro vás důležité i ve vašem životě?
No, samozřejmě s stíhou nějaké křivdy nebo viny nebo s takovouhle náročnou emocí se žije opravdu těžce a ovlivňuje to nejen jako život člověka, ale právě se to přenáší i na další generace, takže odpuštění a smíření je obrovsky důležité. Já jsem si tímhle procesem prošla v rámci vyrovnání se svým otcem, které jako biologickým otcem, tatínka, který mě vychovával, jsem pak měla jiného, ale můj biologický otec byl jako násilník a alkoholik, který týral před našima očima naši matku, takže tohle jako odpustit a tímhletím tohle překročit a nepřenášet třeba jakýsi strach a obavy dál, to bylo náročné, ale musím říct, že když člověk takovýmhle procesem přijde, tak se mu otevřou velmi svobodně další cesty do nějaké jako spokojenější budoucnosti, takže myslím, že tohle může platit určitě i pro nějaké srovnání s našimi vlastními prohřešky po konci druhé světové války.
Vy se v knihách často vracíte do temné minulosti a vytahujete zapomenuté ženy a ukazujete ty jejich příběhy. O jakých zapomenutých ženách bude vaše další knížka?
No, bude, ale to se mi velmi nesnadno vypráví, protože jednak vím, že nám zbývá jen několik vteřin do konce. A ono je to zase téma, které si vyžádá jako delší
vyprávění.
Asi nechci ani prozrazovat téma, ale mám pocit, že se jako neuhnu daleko od toho, co mě zajímá, co ode mě čtenáři znají, čili 20. století a dopady nějakých temných událostí na současnou společnost.
A ženy. Říká Kateřina Vyčková, spisovatelka, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.